Oiartzun irratia. Oiartzungo udalan tartea. Oiartzungo udalak babestua.
Oiartzun irratiko argulluan saioan segitzen dugu eta sintonian aitu zuten bezala eta aste azkenero egiten dugun moduan Oiartzungo udalan tartea izango dugu datozen minututan eta gaurkoan Oiartzungo udalak industria guneetan indako inbertsioez eta hemendik aurreako asmoez baitze iteko gurea gonbidatu dugu herriko alkatia Joana Mendiburu Garaiar egunon.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo, zuek ere bai.
Bai, ongi Joana. Bueno, esan bezala xe, herrian, Gaina azken aldian, hainbat obra ikusi txugu, batzuk txikixio, bestiak ehondixio. Mino, gaurkoan, Oiartzungo udalak herriko industria guneetan indako lanei beira jarkoga. Izan, Joana, 2015-etik ona, herriko industria gune guztitan lanak india.
Bai, bai, hala da. Legealdi hontatik haratago ere lehendikan hasitako inbertsioak dira 2000 eta azkeneko 10 urteetan esan dezakegu 6 milioi euro inbertitu diela industria guneetan eta jongala pues urte zurte edo fase desberdinetan poligono desberdinak bizi berritzen eta txukun mantentzeko lanak egiten eta horretan jarraitzeko asmoa dakau ze hau da bukatzen ez den lan bat.
Hoxe baietz, badolako beti zeina, eta guazen denboran atzea, pixka bat, Joana, oain arte indako lanak zeintzuk izan dira ba?
Bueno, azten baga 2015 eta 2017 artean, esan bezala duela 10 urte, Lintziringo sarrera irteerak intziren, errepideak, azpiegiturak eta espaloiak horre egokitu zin urte hoitan. Guztira izan duzen, 2 milioi euro pasako inbertsio bat izan zen oidena. Geo 2021 lanbarren egokitu zen, 2022 Oiartzun eta Makarraztegiko guneak, 2022 eta 2023 artean bi fasetan Ugaldetxo poligonoan intzien inbertsioak eta 2024tik onera gure legealdian Ugaldetxoko poligonoko bidegorria martxan jarri zen, bi asfaltatze fase berri intzien lanbarrenen india eta gero lubizi bat ere ondu zen Ugaldetxon eta horrek eskatzen zituen konponketak india. Ta oraingoz hoxe da, indakoa.
Bueno, hoxe da, gutxi ez, asko, azken 10 urtetan, bitu zenbat gauza indin, zenbat lan indin, eta guain beste erronka bazute, eskubartian, erronka makala ez dena hain justure lanbarrenen izango da, urrengo, bueno, eskuartzia, hengo duna bai. Oiartzungo udalak. Naiz eta, lenozti gore bai, zeo zer aitzuzazten iken.
Bai, hoi da, lanbarren inoiz ez dugu deskuidatu guztiz esan dezagun, baina bai da, bal momentu bat iritsi da, beste poligonoak txukun dauden lan sensazioi badakagu, eta, bueno, listo, hemen inbeharrekoak india momentu bateako behintzat, lanbarren egia da, martxa haundila dakan poligonoa dela, oso haundila da ere bai bera eremuz, eta kamioi trafiko handia eukitzen du, eta horrek ezinbestean eskatzen du urtero zoladura edo danaelako konponketak itea. Baina orain iritsi da momentua, baina proiektu integralago bat itekoa, hori da gure asmoa, aurten hori itea, eta horrek ekarriko dugu, pues datozen, ezakit, 4, 5, 6 urtetan ze inbertsio egin beharko den fase desberdinetan, ez? Eta bueno, orain zentratuta gaude lanbarrenen. Hori hola plan integralari begira, baino egia da ja aurten gorako badazkagula ja aurrikusita pare bat proiektu, bat izango da autopistako pareta edo hor gainetik autopista pasatzen da eta horrek ere trafiko handia dakanez segurtasunan ikuspegitik oso importantea da pareta hori egonkorra eta ondo dagoela ziurtatzea eta horretarako jarriko dira ainguratze batzuk, sensore batzuk detektatzen dutenak ia lur mugimenduak dozten ez, segurtasun kontu bat da eta horre egingo da lehenengo inbertsio importantea aurten eta gero bestetik bai nahi degure bai hobetu hor dauden urrazpi egiturak eta zuten aurkako sistema hori ondo dagola ziurtatu eta horre beste inbertsio bat ingo da.
inbertsioa handia izango da.
Bai.
Udalak bere gain bakarrikan ez ditu hartzen halako gastuak okerrez balemano, Joana?
Bueno, ba momentu hontan bai. Hauek bai, orain
hauek bai.
Oain aipatu zuten hauk, egia da aldez aurretik, ba Jaurlaritzak euki zula aurreko legealdi, bueno, gure legealdia hasi arte. Eukizun programa bat poligonoak bizi berritzen laguntzeko eta Oiartzungo udalak hortik diru laguntza importantea jaso zitula, ba leno aipatu dien inbertsio hoiek denak iteko eta oso baliagarria eta oso emankorra izan zen, oso valorazio ona ingenun bai geonek eta baita Jaurlaritzak ere ba diru laguntza lerro horrek emantzuna. Baina, bueno, pues lege aldi berrian Jaurlaritza aldatu zenean diru laguntza hori eten nintzen. Eta bueno, pues gure eskaera egia san ba hemendik bai da Jaurlaritzak edo Foru Aldundiak ere eskumena har dezaten nolabait ere industria gune hoiek behar den bezala mantentzen ez dezaten Oiartzunen bakarrik, ba Gipuzkoa mailan edo Bizkaian ere bai, ez? Azkenean EAen lurreremuak mugatuak dira, bueno, mundu guztian dira mugatuak, baino okupazio maila altua dakagu Gipuzkoan eta Bizkaian, eta orduan gerota zailagoa izango da industriagune berriak sortzeko lurrak eukitzea. Uh-huh. Eta gaina, bueno, ikuspegi ekologiko batetik ere ez da hoi lehenetsi beharko genuken politika, eta dugun hori ondo mantentzea, txukun mantentzea oso importantea izango litzake, ba, lur berriak transformatu beharrik ez izateko, ez? Orduan, bueno, ba, pixkate ikuspegi horretatik, bai iruitzen digu elkarlan handiago bat eduki beharko genukela Jaurlaritzarekin eta kaso Foru Aldundiarekin, ba, poligono hauen bizi berritze horretan beraiek ere ekarpena egiteko. Bitartean, ba, gu gure baliabideekin ulertuta, ba, momentu atzean, bueno, gure ardura ere badela eta ez diogula aurreri iskine egingo, ba, bueno, gure inbertsioak egingo ditu.
Zuen inbertsioak egingo dituzute eta aipatzen zunez, donare zaindu inberdela ere bai, bino inbertsio handia dagokionez, lanbarren aldatu nahi dela eraberritzea, hor bai laguntza jasoko dituzute.
Bueno, ala espero dugu, ba, oain esan dudan ariontatik, ez, ba, ez dut uste gugeanik udal bakarra edo garapen agentziek ere, pentsatzen dut zesana badaukatela horretan, ez, gaur egungo industria gune hoiek ondo mantentzeko Jaurlaritzaren esku hartzea beharko genukela, espero dut hortik bide bate erekiko dela datozen urtetara begira, leno eukitako esperientziak oso onak izan du zilako, eta hortikan bai, pentsatzen du diru laguntza batzuk landu beharko itula Oiartzungo udalak, ba diru bat jasotzeko, aurre ikusten diren edo inberko dien obra hoiek denak inalizateko.
Orduan Oiartzungo udala lan eta lan dabil.
Bueno,
hau denai beira, ez? Eta,
bai,
erronka
bai.
Handia da ere, bai, eskuartia dandona.
Bai,
lanbarren industria gunea bere osotasunean oso handia da, trafiko handia do, kamioi asko, langile asko dago.
Bai, hori da, nik uste dute Oiartzunek dazka poligono, industria poligono asko, eta ondilak. Aigea itzeiten 8.500 lanpostu daudela Oiartzunen. Oiartzungo biztanleria aktiboa baino gehiago da hori, eta horrek esan nahi du noski Oiartzunerako motor ekonomikoa dia gure industriagunak, hori ez dugu eztabaidatuko, baino eskualdeantzako ere, eta eskualdea zaparte esango nuke Donostialdea, Txingudi, badia, bueno, ba, guzti horretan lanbarrenek eta beste industriagunek motorra dia. Orduan pisu handia dakate eta guri dagokigu ba hoiek txukun mantentzea, ba horra beraztasun bat daolako eta lanpostu asko daudelako, daude enpresa batzuk erreferenteak dienak beraien sektoreetan, bat baino gehiago dazkagola Oiartzunen eta guretzako importantea da hoiek Oiartzunen segitu nahi izatea eta behaien etorkizuna ere horri irudikatzea. Bueno, orain arte elkarlana ona izan da eta alaixe izatea nahi du etorkizunean ere, ez? Orduan horrek eskatzen du etorkizunera begira lan egitea. Eta bueno, pues horta nahi ba.
Eta bueno, hau gutxi balitz, Joana, lan gehi oraingo dituzute, eh? Apuntatua bai, jut, ez? Aurra beira inbertsio gehi oraingo dituzute, garraio publikoare bai, sustatzeko eta bizikletan erabilpenare bai, Ba, bueno, jendean nahi zutela ere bai, bizikletan ibiltzia, bai. Eta horren aldeko apustuare egin dula Oiartzungo udalak.
Bai, bai, hori dator, baiaz egin genuen landetxen ingenitun jardunaldi batzuk, nodal, Gipuzkoa nodal deitu zienak, eta unibertsitateak kabiar ikerketa zentroak, unibertsitateko kabiar ikerketa zentroak, eta Raz arkitektura enpresak parte hartu zuten bertan, Foru Aldundian diru laguntza batekin antolatu zien jardunaldiak, eta horra aztertu zen, arragoa eredu bezala hartuta, nola antolatu beharko litzateken garraio publikoa nodo edo korapilo ikuspegitik. Alegia, gero eta beldur gutxiago eduki beharko geniokela garraio publikoan mugitzen geranean garraio batetik bestera aldatzeari. Baina horrek eskatzen dugu maiztasun handia egon beharko lukela garraio bat eta bestearen artean, ez? Metro batean, hiri batean sartzen zeanean, sartzen za metro baten, eta atetzen za, eta joten za beste batea, eta 5 minutura bakizu beste bat datorrela, eta orduan ordutegiare behitxure ez dezu iten, ez? Bueno, ba, hori da nolabait garraio publikoa antolatzeko eduki beharko genukeen bueno, ikusmira edo hola antolatu beharko litzateke. Eta adibidez Arragoak horretarako joko handia ematen du, zetrena dago, autobusa, autobusare bado, bide gorriare bado bertan. Orduan, puntu batetik bestera iristeko Arragoa bezalako nodoak edo egon beharko lukete Gipuzkoa osoan. Bai? Hori emantzun jardunaldi horrek oso interesantea izan zena, eta hortik atera zen, ba, hain zuzen ere, ja, ariketa praktikoa, ez? Lanbarren hortxe dakagu, milaka lanpostu daude, topoan iritsi posible dugu Arragoaraino, langileak iritsi posible dugu Arragoaraino, ba, gero, nola iristen da lanbarrenera? Ba, hortxe, ez, galdu itzen da. Ez, eraginkortasun hori, eta orduan hor bueno, ba, gure apustua Foru Aldundia badakigu Donostia Irun bidegorria itekotan dela, eta hor insistitu nahi dugu guk hori ba, importantea dela itea, eta gero guri izango tokatuko litzaiguke ba, ja, lanbarrenetik ba, konexio bat egotea bidegorri horretara, ez? Ba, bueno, ulertuta, ba, bera Donostiatik edo Irunetik zenbat jendek posibleko luken garraio publikoan etorri lanbarrenera, eta gero, ba, bizikletan tramu txiki bat egin.
Dena pentsatu, ha?
Bueno, pentsatu inberdia gauzak eziak egoizetik gauera eta gertatzen, ez? Baino interesantea da, ja, olako, bueno, ba, olako ikuspegiak eukitzea, eta gero badakigu enpresa, enpresek ere, alamarrenen adibidez, eta bain lanketa bate itxen nahi dia, legeak esaten du 100 langiletik gora enpresa batek eduki behar duela mugikortasun plan bat. Baina oso enpresa gutxi daude Euskal Herrian 100 langile baino gehiago dazkatenak. Bai? Eta orduan jardunaldi hoietan ateatzen beste idea bat izan zen, enpresa bezala jokatu beharrean zergaitik ez dugu ariketa hoietan poligonoka. Orduan, hartu beharrean lanbarreneko enpresa bakoitza, lanbarren bere osotasunean. Eta ikusi zen mugikortasun plan landu posibleko genuken, langileak lanera garraio publikoan edo bizikletan etortzeko. Eta hasi da, lanketa hoi itxen hasi da enpresa bat, bueno, eta harreman estua daka noski lanbarreneko hainbat enpresekin, eta hor badakigu batzuk erreferenteak diela, interes berezia dakatela eta alegin berezia egiten nahi diela ontan, eta beraiek inkluso pentsatuta daukatela ba, autobus bat jartzea, leno esaten nun ba, topotik lanbarrenera beraien langileak ekartzeko, ez? Orduan, hau guztia oso interesantea da, denborakin hartu berda, baino gogoa baldin badago eta borondatea baldin badago udalak aldun hortan laguntzeko edo Foru Aldundiak dagokion kompetentzietan eragiteko eta enpresek beraien aldetik ere lan hauek itzeko, ba uste dut oso emaitza onak atea posible diela.
Bakoitza behaiek ate jarri behar dugu argi do.
Hori da, hori da. Baina bueno, lanak antolatu inberdia, eztabaidatu behar dira, aldeko eta kontrakoak ikusi berdia eta gero ba, baliabideak jarri berdia.
Bidegorri aipatu zulen ore bai, eta bueno, Oiartzunen bai, bidegorri loturake hobetuko dila, irakurri dut,
bai.
Joana.
Bai, bueno, hau gehiago dator, aurreko batean komentatu nun, Europatik diru laguntza batzuk ere lortu genitula eskualde mailan, eta ardatza bidegorria zen, aurkeztu genuen proiektu horrena, eta hor sartuta daude, posain bate bidegorri konexio lotura berri egitea Oiartzunen, eta baina, bueno, hau ja poligonotatik aparte, Ergoinen izango dia batzuk, eta gero beste bat egia da, ba, gehiago Arragoako lotura hobetu beharra ikusten da dudarik gabe, ba gaur egun topotik atea ta gero, ba Ertzain etxe azpitik Inberdelako bidegorrira lotura nahiko maldatsua da, orduan ez da bat ere erabilgarria bizikleta mintzat, oinez besteik da. Baina horri ikusten da, ba, errenti haieka jongo bagina aldiko atzeko hortatik, ba, oso tramu txiki jainta, bere ala bidegorria errapatu posibleko genukela, ez? Orduan ariketa gehiago izango da hortik jotzia.
Eta, bueltatzen, eta lehenua izan zuen bezala, udalak ez du, ez? Soilik dirua inbertitu nahi, baizik eta estrategia oso bat dela, ez? Joana, industria gunetatik referente ekonomikore bihurtzeko, bai herrian, bai eskualdian, bai, ingodin obra hauekin. Ba, bueno, ez dela bakarrikan itxura aldatzia, politxa jartzia, baizik eta horratzia nahi, beste irakurketa badola.
Bai, bueno, hor zugu gehiegi aipatu, baino beste lan bate inten nahi geana, eta laizterre argitara emango duguna da, hor, bueno, trafiko arazo handiak sortzen dira Arragoa inguruan, eta badakigu lanbarrenek hor pisu handia dakala, trafiko guzti horren motorra ere bada, motor ekonomikoa bada, baino bada ere logistika eremu bat, eta ordun garraio handia suposatzen duna, eta horreri soluzioak ere eman bertzaizkio. Orduan horren lanketa itxe nahiga, eta nik uste dut hauek denak oso importanteak direla guztion ongizaterako, Arragoan bizi den herritarrentzako batez ere, ba behaiek pairatzen dutelako trafiko handi hori, eta horrek suposatzen du zarata eta aire kutsadurak, eta nahi zuen guzti horiek, traba guzti horiek denak, baino enpresari ere eragiten diete. Trafiko arazoak egotea eta denbora galtzea garraioan eta azpiegiturak ez behar bezala egotea, horrek ere enpresen eraginkortasunean ere eragin bat dauka. Orduan ikuspegi askotatik landu behar da bai garraioa eta gero bai inguruak txukune egotea eta poligonoak bizi berrituta eta erakargarri egotea, ez? Leno esatenun badaudela enpresa oso punteroak gure industria guneetan, eta nolabait sentitzen dugu zor diegula guk ere, ba ez dut esango industria gune punteroak eukitzea, baina bai gutxienez txukunak eta baldintza honetan lan egiteko aukera emango dietenak.
Orduan horrez, Arragoa lanbarren korridore trafiko horrei arazoai, ba irtenbidea eman nahi zutela ere bai.
Bai.
Pentsatu dakazute nola edo?
Bueno, indugu diagnostiko bat eta emaitza batzuk laister jasoko jugu, proposamen batzuekin ere bai, eta gero ja hortik aurrera hau dena leno ere esan adakagu eta Foru Aldundiaren, hau bai dela Foru Aldundiaren kompetentzia erabat, poligonoen zaintza bada neurri batean Oiartzungo edo udalena, eta kasu honetan Oiartzungo udalana, baina garraio azpiegiturak Foru Aldundiarenak dira. Orduan guk egin dugu gure lanketa, ba bueno, auzo batzarretan askotan ateatzen den gaia delako, eta gure arduratik ba irutzen zitzaigulako pues algenun hori itxa tokatzen zitzaigula, baina guk orain mai gainean jarriko ditugunak dira proposamen batzuk, lan tekniko, mai tekniko, politiko batean Foru Aldundiarekin landu berko dienak.
Bueno, errepaso erraman jogu, industria gunei, Joana, bukatzaileka juteko, zeozer gehitu nahi zu, zerbait adierazi nahi zu, ez duguna esan?
Bai azpimarratu nahiko nuke industria gune hauek importanteak diela, importanteak dira Oiartzungo udalarentzat ere, ba ekonomikoki ere ekarpen bat suposatzen dutelako, baina importanteak dira batez ere herri mailan eta eskualde mailan enplegua sortzen dutelako, kalitatezko enplegua sortzen delako, hor lan egiten da eta lanak aberastasuna ekartzen du, ez ekonomikoa bakarrik. Eta zentzu hortan uste dut ardura handiekin jokatu behar dela industria guneetan, orain arte esan dugu 10 urtean 6 milioi euro inbertitu dira, beraz udala gainean egon da, hala esegoten jarraituko dugu, eta datu bezala, ba, kontuan hartu, 1,120 establezimentu daudela Oiartzunen, eta 8,500 lanpostuta zitzeiten aigeala. Beraz, bai da gaia serioa, eta etorkizunera begira landu beharrekoa.
Ba, mezu honekin, noain bai, Joana Garaiar Mendiburu, honean jo, gaurko elkarrezketa, udalan tartia, eskerrik asko gaurko unre gurean izatetik.
Eskerrik asko zuri.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua. Entzun saioa osorik oiartzungirratia.eusen.